Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir ágætt svar. Þó ég hafi saknað hérna meðaltals umræðunar örlítið en háttvirtum þingmanni kemur vonandi inn á það í síðara svari. Það var mjög, eins og ég kom inn á það, það var mjög margt áhugavert sem að háttvirtum þingmaður kom inn á í ræðusinni á þann og kom hann meðal annars ágætlega inn á tilfinningarnar sem að hafa verið hér í salnum og utan hans í þessari yfirstandandi umræðu. Ég ætla nú kannski ekki að óskefti því að háttvirtur þingmaður fara að reyna að túlka tilfinningar annara en það væri það ansi langt seilst. En eins og háttvirtur þingmaður kom inn á þá hérna, og hefur verið komið inn á í fyrri ræðum hér í dag þá eru breytingatillögur þær sem að lagðar eru hér fram á fyrirliggjandi frumvarpi meðal annars í samræmi við stefnur að mestu kosti tveggja af þremur stjórnarflokkana. Telur háttvirtur þingmaður að mögulega ef að væri gefið ár til viðbótar til þess að vinna í frumvarpinu og eiga samráð að stjórn og stjórnarandstaða gæti mögulega náð saman álagningu veiðigjalda.
Þá svar